สแปมแฮมกระป๋องจากซีรีส์เกาหลีมีที่มาสุดเศร้าจากยุคสงครามโลกคุณเคยรู้หรือไม่ว่าหนึ่งในอาหารกระป๋องที่ขึ้นชื่อของประเทศเกาหลีอย่างสแปมสแปมย่อมาจากสไปซ์แฮมหรือแฮมกระป๋องไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเกาหลีแถมยังเป็นอาหารที่มีน้ำตาแห่งความเศร้าแฝงอยู่ในความอร่อยอีกด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี1937ในช่วงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องต่อสู้กับพิษเศรษฐกิจตกต่ำเจคาเทอร์วูดฮอมเมลลูกชายของผู้ก่อตั้งฮอมเมลฟู้ดคอร์ปอเรชั่นบริษัทอาหารแปรรูปยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นช่องทางทำเงินมหาศาลจากวิกฤตครั้งนั้นโดยการนำเนื้อหมูตรงส่วนไหล่และขาหลังซึ่งเป็นส่วนที่มีเนื้อน้อยและไม่นิยมนำมาทำอาหารมาปรุงรสด้วยเครื่องเทศและขายในราคาที่สบายกระเป๋าเดิมทีเป้าหมายของการโปรโมทสแปมที่สร้างขึ้นในช่วงแรกคือกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการอาหารที่มีราคาถูกรวดเร็วและพร้อมรับประทานทันทีแต่กลุ่มแม่บ้านบางคนลังเลที่จะกินอาหารที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็งและปรุงสุกตรงกันข้ามกับกองทัพสหรัฐอเมริกาเพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทางกองทัพขาดแคลนแหล่งโปรตีนเป็นจำนวนมากทำให้สแปมกลายเป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็นแหล่งโปรตีนหลักและนอกจากนี้ฮอมเมลยังส่งสแปมให้เหล่ากองทัพที่เดินทางออกไปสู้รบต่างแดนมากกว่า100ล้านกระป๋องทีเดียวหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงเศรษฐกิจในหลายประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นเดียวกับฮอมเมลพวกเขาจึงจ้างนักร้องเพื่อโปรโมทสแปมและเปิดรายการวิทยุ Music with the Hormel Girl ขึ้นเพื่อรักษายอดขายของสแปมเอาไว้จนในปี1959ฮอมเมลก็ทำยอดขายสแปมทะลุ 1,000 ล้านกระป๋องและยังคงทำยอดขายสูงขึ้นเรื่อยๆในปี1970สแปมถูกนำมาเข้าฉากในหนังเรื่อง Monty Python's Flying Circus จนทำให้สแปมกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากจากซีนธรรมดาแค่ซีนเดียวก็สามารถทำให้คนนึกถึงได้ถือเป็นการตีตลาดได้อย่างดีและประสบผลสำเร็จหนังเรื่อง Monty Python's Flying Circusจากที่เล่ามาทั้งหมดหลายคนก็คงจะงงว่าเอ๊ะสแปมกลายมาเป็นอาหารกระป๋องยอดฮิตของชาวเกาหลีได้ยังไงจริงๆแล้วสแปมได้เข้ามาในประเทศเกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือก็คือช่วงสงครามเย็นและสงครามเกาหลีซึ่งเป็นหนึ่งในสงครามตัวแทนจาก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียทำให้ประเทศเกาหลีเกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญแต่ในความมืดนั้นก็มีแสงสว่างอยู่เพราะทหารสหรัฐอเมริกาก็ได้เข้าสู้รบในสงครามนั้นด้วยซึ่งพวกเขาก็พกสแปมไปเป็นเสบียงเหมือนเดิมและมอบให้กับชาวเกาหลีเพื่อนำมาประกอบอาหารทำให้ชาวเกาหลีที่ต้องหาอาหารประทังชีวิตในช่วงสงครามและหลังสงครามมีชีวิตรอดต่อไปภายหลังสงครามเกาหลีชาวเกาหลีเริ่มกลับมาขาดแคลนอาหารอีกครั้งแต่ด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องเอาชีวิตรอดต่อไปจึงหาอาหารที่พอหาได้จนเกิดเมนูบูแดจิแกหรือที่แปลว่าสตูกองทัพซึ่งเป็นซุปเกาหลีที่ปรุงขึ้นจากอาหารเหลือในกองทัพสหรัฐอเมริกาหลังจบสงครามเกาหลีและสแปมก็เป็นหนึ่งในอาหารที่สหรัฐอเมริกาเหลือทิ้งไว้ซีรีส์เรื่อง Let's Eat ซีซั่น1เมื่อสแปมกลายมาเป็นอาหารช่วยชีวิตของเกาหลีทำให้ในปี1987 CJ Cheil Jedang บริษัทอาหารแปรรูปยักษ์ใหญ่ของเกาหลีได้พลิกวิกฤตนำของไร้ค่าทำให้เป็นของมีค่าของชาวเกาหลีจึงเข้าพบและปรึกษากับฮอร์เมลเพื่อศึกษาวิธีการทำสแปมที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีเองและถูกปากชาวเกาหลีเพราะสแปมของสหรัฐอเมริกามีรสชาติที่เค็มจนไตวายเลยทีเดียว20ปีหลังเปิดตัวสแปมเกาหลีในปี2006สแปมเกาหลีก็ทำยอดขายทะลุ 100,000 ล้านต่อปีและยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆจนในปี2016ทำยอดขายสูงถึง 300,000 ล้านวอนทำให้ประเทศเกาหลีเป็นประเทศอันดับ2ที่มีผู้บริโภคสแปมรองจากสหรัฐอเมริกาซีรีส์เรื่อง Reply 1988สแปมถือเป็นอาหารกระป๋องที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูหรืออาจเรียกว่าเป็นอาหารที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเกาหลีก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือจะดูซีรีส์เรื่องใดก็จะเห็นสแปมอยู่บ่อยครั้งอย่าง Let's Eat ซีรีส์สายกินที่จะพาคุณไปดูร้านอาหารต่างๆทั่วเกาหลีก็มีร้านบูแดจิแกที่นำสแปมมาเป็นวัตถุดิบซึ่งเป็นสูตรต้นตำรับดั้งเดิมของชาวเกาหลีหรือจะเป็นช่องของเชฟชื่อดังอย่างแพคดงวอนแพคยองวอนที่นำสแปมมาทำเป็นเมนูง่ายๆใครๆก็ทำตามได้หรือใครสายขี้เกียจก็สามารถกินสดๆจากกระป๋องเลยก็ยังได้เหมือนคิมจงบงในเรื่อง Reply 1988 YouTube ช่อง By Egg Yong Wanu Yolibi Jack Spice Cuisine สแปมของขวัญแห่งความเศร้าสู่ความสำเร็จจนเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนหลายคนก็ยังสงสัยว่าทำไมสแปมเกาหลีถึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขนาดนั้นแต่พอได้ลองชิมก็เข้าใจแล้วว่ามันอร่อยจริงๆตอนนี้สแปมเกาหลีก็มีหลายรสชาติให้ลองชิมกันแล้วและประเทศไทยก็เริ่มนำเข้าสแปมมาขายให้ทุกคนได้ลองกินแล้วเช่นกันซีเอาซอยศิลปะวัฒนธรรมออนวันที่26มกราคม2022นักศึกษาพยาบาลวาดภาพโคโรนาลิซ่าโมนาลิซ่าสวมชุด PPE ระดมทุนการกุศลอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด